Տանտերն անընդհատ լցնում էր ու լցնում հյուրերի բաժակները, իսկ եթե նրանցից որևէ մեկը կիսատ էր խմում, տալիս էր Ալեքսաշային ու Նիկոլաշային, որ վերջացնեն, որոնք էլ բաժակ-բաժակի ետևից կոնծում էին։ Սկզբից հենց երևում էր, թե նրանք մայրաքաղաք գալուց հետո մարդկանց որ հատկությունների վրա են ուշադրություն դարձնելու։ Հյուրերի դրությունն այլ էր։ Նրանք հազիվ-հազ դուրս եկան պատշգամբ և դժվարությամբ տեղավորվեցին բազկաթոռների մեջ։ Տանտերը հենց որ նստեց իր յուրահատուկ 4 մարդ վերցնող բազկաթոռին, տեղն ու տեղը քնեց։ Նրա պարարտ մարմինը, վերածվելով փուքսի, բաց մնացած բերանից ու քթի ծակերից սկսեց այնպիսի ձայներ հանել, որ դրանք հազիվ թե անցնեին նույնիսկ երիտասարդ երաժշտագետի մտքով։ Եվ թմբուկ, և սրինգ, և շան իսկական հաճոցի նմանվող մի ինչ-որ ընդհատվող խուլ ձայն։ «Ո՞նց է խռմփացնում», ասաց Պլատոնովը։ Չիչիկովը ծիծաղեց։ «Պարզ բան է, նմանօրինակ ճաշելուց հետո տխրություն չի պատի մարդուս, քունը կկոխի, ճիշտ է»։
«Այո,
բայց ես այնուամենայնիվ ինձ ներեցեք, դուք չեմ կարող հասկանալ, թե ինչպես կարելի է տխրել. Տխրության դեմ այնքան միջոցներ կան»։ «Ինչպիսի միջոցներ»։ «Քիչ բան կա երիտասարդ մնալու համար, պարել, նվագել որևէ գործիքի վրա կամ, ասենք, ամուսնանալ, ում հետ»։ «Կարծես թե շրջապատում չկան գեղեցիկ ու հարուստ հարսնացուներ»։ «Չկան»։ «Դե կարելի է փնտրել մի այլ տեղ, գնալ մանգալ»։ Այստեղ հանկարծ Չիչիկովի գլխում ծագեց մի շքեղ միտք։ «Ահա մի հիանալի միջոց», ասաց նա նայելով Պլատոնովի աչքերին։ «Ինչպիսի ճանապարհորդություն, ուր գնալ»։ «Եթե դուք ազատ ժամանակ ունեք, գնանք միասին»։ Ասաց Չիչիկովն ու նայելով Պլատոնին մտածեց, թե լավ կլիներ, նման դեպքում ծախսերը կկիսեինք, իսկ կարգին օրոքման գումարը կդնեի սրա վրա։ «Իսկ դուք ուր եք գնում»։ «Առայժմ ես ճանապարհորդում եմ ոչ այնքան անձնական գործերով, որքան ուրիշի. իմ մտերիմ բարեկամ ու, կարելի ասել, բարերար գեներալ Բետրիշչևը խնդրել է այցելել իր ազգականներին. իհարկե ազգականներն իրենց տեղն ունեն, բայց մասամբ էլ, այսպես ասած, ինձ համար, որովհետև աշխարհը տեսնելը, մարդկանց շարժումը, ինչ էլ որ թեկուզ ասեն, մի տեսակ կենդանի գիրք է, երկրորդ գիտություն է»։ Այդ ասելով, Չիչիկովը միաժամանակ մտածում էր, իսկապես լավ կլիներ, նույնիսկ բոլոր ծախսերը կարելի է դնել սրա վրա, նույնիսկ ճանապարհորդել սրա ձիերով, իսկ իմ ձիերը փոքրինչ կկերակրվեին սրա գյուղում»։ «Ինչու չշրջագայել», մինչդեռ մտածում էր Պլատոնովը։ «Տանը անելիք չունեմ, առանց այն էլ տնտեսությունը եղբայրս է վարում, հետևապես ոչ մի վնաս տեղի չի էլ ունենա»։ «Իսկապես, ինչու չշրջագայել»։ «Իսկ դուք համաձայն եք», դարձավ նա Չիչիկովին, «մեկ-երկու օրով հյուր լինել եղբորս մոտ, այլապես նա ինձ թույլ չի տա»։ «Մեծ հաճույքով, թեկուզ 3 օրով»։ «Դե ուրեմն տվեք ձեր ձեռքը, գնանք»,  ասաց աշխուժացած Պլատոնովը։ Նրանք ձեռք ձեռքի խփեցին։ «Գնանք»։ «Ուր, ուր»,  բացականչեց տանտերը, արթնանալով ու չռելով նրանց վրա իր աչքերը։ «Ոչ, պարոնիկներս, չի հաջողվի. Հրամայել եմ, որ կարգի անիվները հանեն, իսկ ձեր հովատակին, Պլատոն Միխայելիչ, այստեղից 15 վերստ հեռու են քշել տարել»։ «Ոչ, դուք ուրեմն այսօր գիշերեցեք, իսկ վաղը կանուխ ճաշելուց հետո կգնաք ձեր ճանապարհը»։ Պետուխի ձեռքից ազատվելը դժվար էր։ Ստիպված եղան մնալ։ Դրա փոխարեն նրանք վարձատրվեցին հիանալի գարնանային գիշերային հրապույրով։ Տանտերը գետի վրա զբոսանք կազմակերպեց։ 24 թի վերցրած 12 թիավարներ երգելով սահեցրին նրանց հայելանման լճակի վրայով։ Լճակից նրանք գնացին, մտան երկու կողմից զառիվայր ափեր ունեցող անծայրածիր գետը, անընդհատ մոտենալով ձկան որսի համար գետի լայնությամբ ձգված պարաններին։ Ջրի վրա ոչ մի կոհակ չէր առաջանում։ Մեկը մյուսի ետևից նրանց աչքերի առաջ լուր բացվում էին տեսարաններ, և նրանց հայացքն էին շոյում անտառակ անտառակի ետևից, իրենց բազմատեսակ դասավորված ծառերով։ Համերաշ խաշխատող թիավարները հանկարծ միանգամից վեր էին տնկում բոլոր 24 թին, և նավակը թեթև թռչունի պես ինքն իրեն առաջ էր սահում հայլակերպ անշարժ ջրի վրայով, մաքուր, զրնգուն ձայնի տեր մի ջահել ու թիկնեղ տղա, ղեկից հաշված երրորդը, սկսելով երգը, կոկորդից սոխակին մանկլկլացնում էր երգի սկիզբը։ Թիավարներից հինգը ձայնակցում էին, վեցը ձայն պահում, երգը անծայրածիր տարածվում էր անսահման։ Պետուխը ևս թպրտալով ծղրտում էր օգնության հասնում խմբերքին, որոնց ձայները նվաղում էին։ Չիչիկովը ևս զգում էր, որ ինքը ռուս է։ Միայն Պլատոնովն էր, որ խորհում էր, ինչ են գտել այս մելամաղձոտ երգի մեջ, դրանից ավելի է տխրությունը չոքում մարդու սրտի վրա։ Արդեն մթնշաղ էր, երբ վերադառնում էին տուն։ Խավարում թիերը դիպչում էին ջրերին, որոնք այլևս իրենց մեջ չէին արտացոլում երկինքը։ Մթության մեջ նրանք մոտեցան ափին, որտեղ կրակներ էին վառել։ Երոտանիների վրա թպրտացող հասարակ պերկեսներից ձկնապուր էին եփում։ Դաշտերից ու այլ կողմերից բոլորը տուն էին վերադարձել։ Գյուղի տավարն ու թռչուններին վաղուց արդեն քշել բերել էին ու նրանց բարձրացրած փոշին արդեն նստել էր։ Արոտավայրից վերադարձած հովիվները կանգնել էին դարպասի առաջ, հուսալով, որ կստանան մի թաղարկաթ ու կհյուրասիրվեն ձկնապուրով։ Աղջամուղջի մեջ լսվում էր մարդկանց ձայների խուլ աղմուկը, մյուս հեռու գյուղերից շների հաչոցը։ Լուսինը բարձրանում էր և իր շողը գցեց մթությամբ ծածկված շրջապատի վրա ու ամեն ինչ լուսավորվեց։ Հրաշալի տեսարան։ Սակայն հիացող չկար։ Նիկոլաշան և Ալեքսաշան փոխանակ ժիր քուրակների վրա նստած, նրանց առջևից չափելով անցնեին, իրենց աչքի առաջ պատկերացնում էին Մոսկվան, հրուշակարանները, թատրոնները, որոնցով նրանց գլուխը լցրել էր մայրաքաղաքից եկած կադետը։ Նրանց հայրը միշտ մտածում էր, թե ինչպես անի, որ իրեն հյուր եկած մարդկանց կերակրի մինչև կոկորդները։ Պլատոնովը հորանջում էր, բոլորից աշխույժը Չիչիկովն էր։ «Էհ, ճշմարիտ, երբևէ մի փոքր գյուղ կշինեմ»։ Ու իր առջև նա պատկերացրեց և մի կնիկ, և Չիչիկի կներ։ Ընթրիքի ժամանակ ևս միջև կոկորդները կերան խմեցին։ Երբ Պավել Իվանովիչն անցավ գիշերելու համար նրանց հատկացված սենյակը, պարկեց անկողնու մեջ ու շփեց փորը։ «Թմբուկ է», ասաց նա, «ոչ մի քաղաքապետ չի տեղավորվի»։ Հանգամանքների բերումով պատի մյուս կողմը տանտիրոջ առանձնասենյակն էր։ Պատը բարակ էր և այնտեղ տեղի ունեցող ամբողջ խոսակցությունը լսվում էր։ Տանտերը վաղ նախաճաշի անվան տակ խոհարարին թելադրում էր հաջորդ օրվա լիակատար ճաշի ցուցակը։ Եվ ինչ ճաշ, նույնիսկ մեռած մարդու ախորժակը կգրգռվեր։ «Կարկանդակը կպատրաստես 4 տարբեր անկյուններով», ասում էր նա օդը ներս ծծելով։ «Մի անկյունում կդնես թարապի այտերն ու ողնաճիլը, մյուսում ծավարի շիլա ու սունգեր սոխով, ապա քաղցր ձկնկիթներ, ապա ուղեղ, ապա դրանց նման որևէ համապատասխան մի բան. Տես, որ կարկանդակը մի կողքից, հասկանում ես, թեթև չափով կարմրի, իսկ մյուս կողքը թող լինի այնպես, իսկ տակը տակն այնպես արա, որ յուղն ամբողջովին ծծի անցնի կարկանդակով մեկ, որ դա իմացիր, դառնա մի տեսակ այնպիսի բան, որ ոչ թե փշրվի, այլ բերանում ձյամպես աննկատելիորեն հալչի»։ Այդ ասելով պետուխը ճպացնում էր շրթունքներն ու կարծես ճաշակում ապագա կերակուրը։ «Սատանան տանի, չպիտի թողնի, որ քնեմ», մտքում ասաց Չիչիկովն ու գլուխը կոխեց վերմակի տակ, որ չլսի։ Սակայն վերմակի տակից էլ լսում էր։ «Իսկ թարապի շուրջը դարսիր աստղաձև կտերտած ճակնդեղ, ապա եպերլան ձկան կտորներ, ապա սունկից բանից, այնուհետև ասենք շաղգամ ու գազար, հետո բակլա, հետո զանազան ինչ-որ հարկն է, համապատասխան պարագաներ, մի խոսքով գիտես էլի, այնպես արա, որ զանազան համեմունքները ստացվեն լիուլի, հետո չմոռանաս խոզի փորի մեջ տապակվող մսի կողքը սարծի կտորներ դարսել, որ ինչպես հարկն է ուրչի»։ Պետուխը դեռ էլի բազմաթիվ կերակուրներ պատվիրեց, անընդհատ լսվում էր «մի լավ կտապակես, մի լավ կխորովես, թող որ լավ եփվի»։ Չիչիկովին հաջողվեց վերջապես քնել մի ինչ-որ հնդկահավի վրա։ Հաջորդ օրը հյուրերն այն աստիճան շատ կերան, որ Պլատոնովն այլևս չկարողացավ ձի նստել։ Նրա հովատակը տուն ուղարկվեց պետուխի ձիապանի միջոցով։ Նստեցին կարկ։ Մեծ մռութ ունեցող շունը ծուլորեն վազեց կարկի ետևից։ Նա էլ էր չափից դուրս կերել։ «Ուղակի համահանում է», ասաց Չիչիկովը, երբ բակից դուրս եկան փողոց։ Բայց տխրել չգիտեցավ նայդը, ահա, ասաց Պլատոնովը։ Եթե ես էլ, ինչպես դու ունենայի տարեկան 70,000-ի եկամուտ, մտքում ասաց Չիչիկովը, ես այդ տխրությունը նույնիսկ մոտ չէի թողնի։ Վերցնենք հենց կապալառու մուրը ազովին, հեշտ է ասել 10 միլիոն, այ քեզ պատար։ Ինչ եք կարծում, դեմ չեք, եթե մի փոքր թեքենք մեր ճանապարհը, ես կցանկանայի հրաժեշտ տալ քրոջս ու փեսայիս։ Մեծ հաճույքով, ասաց Չիչիկովը։ Եթե դուք սիրում եք տնտեսություն, ասաց Պլատոնովը, ապա ձեզ համար հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ փեսայիս հետ, նրանից փորձված տնտեսասեր դուք չեք ճարի, 10 տարում նա իր կալվածքը այն աստիճանի է հասցրել, որ 30-ի փոխարեն այժմ ստանում է 200,000։ Ա, նա անկասկած հույժ պատվելի մարդ է երևում, մի անգամայն հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ նման մարդու հետ, դա կարելի ասել… Իսկ ինչպես է նրա ազգանունը? Կոստանջոգլո։ Իսկ անուն հայրանունը, թույլ տվեք իմանալ, Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ։ Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ Կոստանջոգլո։ Շատ հետաքրքիր է ծանոթանալ նրա հետ, նման անձնավորությանը ճանաչելն ուսանելի է։ Պլատոնովն իր վրա վերցրեց Սելիֆանին ղեկավարելու գործը, և դա անհրաժեշտ էր, որովհետև կարապանը հազիվ էր մնում իր տեղում։ Պետրուշկան նստած տեղից 2 անգամ գլուխ կոնծի փրվեց գետնին, այնպես որ հարկ եղավ վերջիվերջո նրան պարանով կապեն կարգի նստիքին։ 71-ը, անվերջ կրկնում էր Չիչիկովը։ Ահա տեսեք, սկսվում են նրա կալվածքի հողերը, ասաց Պլատոնովը, միանգամայն ուրիշ տեսք ունեն։ Եվ իրոք, ամբողջ դաշտով մեկ երևում էր ցանովի անտառը, նետիկների նման ուղիղ ծառերով։ Դրանցից այն կողմը մի ուրիշ անտառ էր, ավելի բարձր, նույնպես նորատունգ ծառերով։ Այնուհետև հին անտառն էր, մեկը մյուսից բարձր, հետո դարձյալ խիտ ծառերով ծածկված դաշտագոտի, ու կրկին նույն ձևով անցան անտառների միջով, ասես պարիսպների դարպասներից։ Այս բոլորը նա աճեցրել է մի 8-10 տարում, ուրիշը 20 տարում էլ չէր աճեցնի։ Ինչպես է նրան հաջողվել։ Իրենից իմացեք, նա հողագետ մարդ է, անօգուտ ոչ մի քայլ չի կատարում։ Նա ոչ միայն լավ է հասկանում հողի հատկությունները, այլև գիտե, թե ինչ ցանել իրար կողքի, որ հացաբույսի կողքին ինչ ծառ աճեցնել։ Նրա մոտ ամեն մարդը միանգամից 3-4 պաշտոն է վարում։ Նրա անտառը ոչ միայն սոսկ անտառ է, այլ նպատակ ունի նաև այս կամ այն տեղում ավելացնել պահանջված քանակությամբ խոնավություն, այսքան քանակությամբ պարարտացնել հողը թափվող տերևներով, այսքան տարածությամբ ստվեր գցել։ Երբ 4 կողմը երաշտ է, նրա մոտ երաշտի նշույլ չկա։ Երբ ամենուրեք ամբերիություն է, նրա մոտ ամբերիություն չեք գտնի։ Ափսոս, որ ես այդ բոլորից քիչ եմ հասկանում, դժվարանում եմ լավ պատմել ու բացատրել, այնինչ նրա տնտեսության մեջ դուք այնպիսի բաներ կտեսնեք։ Նրան կախարդ են անվանում, շատ, շատ բանի տեր է, սակայն այդ ամենն այնուամենայնիվ տաղտկալի է։ Իսկապես այդ մարդը զարմանահրաշ անձնավորություն է երևում, մտածեց Չիչիկովը։ Չափազանց ցավալի է, որ այս երիտասարդը թեթև սոլիկ է ու պատմել չի կարողանում։ Գյուղը վերջապես երևաց։ Ասես մի ինչ-որ քաղաք, այն իր բազմաթիվ խրճիտներով տարածվել փռվել էր 3 եկեղեցիներով պսակված 3 բարձունքի վրա ու ամեն կողմից սահմանազատվել խոտի և դարմանի հսկա դեզերով։ Այո, մտածեց Չիչիկովը, երևում է, որ այստեղ անվանի հարուստ տնտեսատեր է ապրում։ Բոլոր խրճիտները պինդ էին ու հաստատուն, փողոցները հարթ, եթե մի որևէ տեղ սայլ էր կանգնած, պինդ ու նոր էր այդ սայլը։ Հանդիպող մուժիկները խելացի դեմք ունեին, եղջերավոր անասունը ջոկովի էր, նույնիսկ գեղչուկի խոզնուն էր ազնվականի տեսք։ Իսկույն երևում էր, որ այստեղ ապրում են հենց այն մուժիկները, ովքեր, ինչպես երգի մեջ է հիշատակվում, արծաթը թիակով են հավաքում։ Այստեղ չկային զանազան հնարքներով սարքված անգլիական պուրակներ ու սիզամարգեր, այլ հին սովորության համաձայն ձգված էր շտեմարանների ու գործատների լայն պողոտան, ընդհուպ միջև կալվածատիրոջ տունը, այն հաշվով, որ կալվածատերը տեսնի ամեն բան, ինչ կատարվում է նրա շուրջը։ Այդ ամենով հանդերձ տան վերևում եղած լապտերը 15 վերստ հեռավորությամբ շրջանայում էր ամբողջ շրջապատին։ Մուտքի դռան մոտ նրանց դիմավորեցին հարբեցող պետրուշկային ոչ մի բանով չնմանվող աչքաբաց ծառաները, թեև հագած ունեին ոչ թե ֆրակներ, այլ տանը գործած կապույտ գույնի գազակական բաճկոններ։ Տանտիրուհին անձամբ դեմ վազեց։ Նա առողջ էր ու թարմ, ձյամպես սպիտակ ու այրյամպես կարմիր, լավիկն էր, ինչպես Աստծո առավոտը։ Երկու կաթիլ ջրի պես նման էր Պլատոնովին, բայց այն տարբերությամբ, որ նրա պես թմրած չէր, այլ խոսող ու զվարթ։ «Բարև եղբայրս, որքան ուրախ եմ, որ եկար. Կոնստանտինը տանը չէ, բայց շուտով կգա»։
«Հապա որտեղ է»։
«Նա գյուղում գործ ունի մի ինչ-որ կապալառուի հետ»,  ասաց նա, ներս տանելով հյուրերին։ Չիչիկովը հետաքրքրությամբ դիտում էր բնակարանն այդ արտասովոր մարդու, որ նստանում էր 200 հազար եկամուտ, դիտում էր ճիշտ այնպես, ինչպես ուսումնասիրում են խխունջի կամ ոստրեի դատարկ մնացած պատյանը, որտեղ նա երբեմն նստած է եղել ու թողել իր հետքը։ Սակայն ոչ մի եզրակացություն չէր կարող կայացնել։ Բոլոր սենյակները պարզ էին, նույնիսկ դատարկ, ոչ մի որմնանկար, ոչ մի պատկեր, ոչ մի բրոնզ, ոչ մի ծաղիկ, ճենապակով լցված ոչ մի դարակ, նույնիսկ ոչ մի գիրք։ Մի խոսքով, ամեն ինչ ասում էր այն մասին, որ այստեղ ապրող էակի հիմնական կյանք անցնում էր ոչ թե սենյակի չորս պատերում, այլ դաշտում, և որ նրա բուն մտքերը ոչ թե նախապես փափկասիրաբար ձևավորվում էին կրակի մոտ, բուխարու առջև, հարմար ու փափուկ բազկաթորի մեջ նստած, այլ դարձյալ այնտեղ, գործի վայրում, և հենց որտեղ ծնվում էին, այնտեղ էլ կենսագործվում էին։ Սենյակներում Չիչիկովը կարող էր միայն տեսնել տնտեսուհի տանտիկնոջ ջանքերի հետքերը։ Սեղանների ու աթոռների վրա դրված էին լորենու մաքուր տախտակներ և նրանց վրա չորացնելու համար փռված ինչ-որ ծաղիկների թերթեր։
«Այս ինչ անպետքություն ես փռել, քույր իմ»,  ասաց Պլատոնովը։
«Ինչպես թե անպետքություն»,  պատասխանեց տանտիրուհին։ «Դա ջերմախտի ամենալավ դեղամիջոցն է. Անցած տարի դրանով բոլոր մուժիկներին բուժեցինք, իսկ սա օղու մեջ գցելու համեմունք է, իսկ սա մուրաբայի համար է. դուք անվերջ ծիծաղում եք իմ մուրաբաների ու թթուների վրա, բայց ուտելուց հետո ինքներդ եք գովում»։ Պլատոնովը մոտեցավ դաշնամուրին ու սկսեց նոտաներ ճոկել։
«Տեր աստված, ինչ փթած բան է»,  ասաց նա։ «Չես ամաչում, քույրս, որ այսպիսի դաշնամուր ես պահում»։
«Ներող եղիր, հոգիս, երաժշտությամբ զբաղվելու համար շատ ավելի քիչ ժամանակ ունեմ. 8 տարեկան աղջիկ ունեմ, որին սովորեցնել է պետք. չկարծես, թե ես կարող եմ աղջկաս հանձնել օտարերկրյա դասիրակչուհու ձեռքը, զուտ այն պատճառով, որ ազատ ժամանակ ստեղծեմ երաժշտությամբ զբաղվելու համար»։ «Կներես, եղբայրս, ես այդ չեմ անի»։
«Ինչ տախտ կալինես դարձել, քույրս»,  ասաց եղբայրն ու մոտեցավ լուսամուտին։
«Ահա և նա, գալիս է, գալիս»։ Չիչիկովը նույնպես մոտեցավ լուսամուտին։